Strateģiski svarīgā Kondozas pilsēta atrodas Afganistānas ziemeļos, netālu no Tadžikistānas robežas. 2015. Gadā ekstrēmistu grupējuma Taliban kaujinieki uz īsu laiku ieņēma Kondozu un vēlāk tika padzīti tikai ar plašu ASV aviācijas atbalstu. Viens no ASV uzlidojumiem izpelnījās plašāku uzmanību, jo tajā cieta slimnīca, nogalinot vairākus ēkā esošos pacientus. Kondozas krišana parādīja Afganistānas drošības spēku vājās vietas un zināmā mērā noteica toreizējā ASV prezidenta Baraka Obamas lēmumu palēnināt karavīru izvešanu no Afganistānas. Kopš tā laika talibi bieži mēģinājuši uzbrukt Kondozai, bet vairs nav spējuši to ieņemt. Jaunu mēģinājumu nemiernieki uzsāka naktī uz sestdienu, uzbrukot pilsētai no vairākām pusēm. Uzbrukuma laikā nemierniekiem izdevās ieņemt vairākas ēkas, vēlāk izmantojot civiliedzīvotājus kā aizsegu. Šodien cīņas izcēlās arī blakus esošās Bakhlanas provincē, taču afgāņu amatpersonas ziņoja, ka situācija tiek kontrolēta. Afganistānas drošības spēki svētdienas pēcpusdienā paziņoja, ka ar ASV aviācijas atbalstu pilsētu no nemierniekiem izdevies atbrīvot. Operācijas laikā uzspridzinājies arī viens terorists pašnāvnieks. Iekšlietu ministrija norādīja, ka dzīvību zaudējuši 56 teroristi, 20 afgāņu karavīri un 5 civiliedzīvotāji. Savukārt 85 civiliedzīvotāji tikuši ievainoti. Uzbrukums pilsētai notika laikā, kad Kataras galvaspilsētā Dohā turpinās ASV un Talibu miera sarunas, kurās tiek mēģināts rast risinājumu teju 20 gadus ilgstošajam konfliktam. Vašingtona ved sarunas ar Talibiem jau kopš 2018. Gada. Svētdienas rītā Vašingtonas īpašais sūtnis Afganistānā Zalmais Halizats paziņoja, ka puses ir tuvu vienošanās panākšanai. Pirms ierašanās Kabulā sociālajā tīklā Twitter viņš paziņoja, ka puses nonākušas līdz vienošanās slieksnim, kas mazinās vardarbību un pavērs iespēju afgāņiem sanākt pie viena galda, lai vienotos par godpilnu un ilgtspējīgu mieru. ASV prezidents Donalds Trumps šonadēļ paziņoja, ja tiks noslēgts miers ar talibiem, Savienotās valstis paturēs Afganistānā 8600 karavīru, līdz šinējo 14000 vietā. Trumps apgalvo, ka ASV karavīru skaits tiks samazināts tikai pēc tam, kad talibi sniegs garantijas, ka to kontrolēto teritoriju neizmantos Al-Qaida vai citi starptautiski teroristu grupējumi. Prezidents arī uzsvēra, ka pilnīgi visi amerikāņu karavīri no Afganistānas netiks izvesti. Rihards Plūme, Latvijas radio.